Ego Euskal Herriko 52 ikastolatan ezarriko dute eskola jazarpenari aurre egiteko kiba plana. Urtarriletik aurrera izango da hori, Finlandian sortu eta garatu duten programa da, 7 urte dira hango eskoletan martxan dutela, eta emaitzak ikusgarriak izan dira. Urte betean, 168 gutxitu zirelako bullying kasuak. Esan bezala gurean, 2017 urtarrilean ezarriko dute, lehen hezkuntzako zikloan eta kaso aurrerago edatzeko asmoa ere badute. Gaia gertuagotik ezagutze alde, Euskal Herriko ikastolen elkarteko zuzendaria Imanol Igeregi batu da gurera. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Imanol.
Bai, arratsaldeon.
Eskola jazarpenaren kasu bakar bat egotea ere oso larria dela adierazi zuen Koldo Tellitu zuen lehendakariak joan den apirilaren 30ean eta argi utzi zuen gizarteak egin bezala ikastolen komunitateak ere aurre egin behar diola bullying gisa ezagutzen dugun fenomeno horri. Horretara etorri da Finlandiako Turku Unibertsitatearekin sinatu duzuen 5 urtetarako hitzarmena, baina hasteko akordio hori egiteko beharrez galdetuko nizuke, Imanol, ze egoera irauli nahi ote duzuen edo ze egoera pertzibitu ote duzuen zuen inguruan.
Bueno, lehen komentatu duzun bezala, kasu bakar bat nahikoa da, edo nahikoa litzateke halako egitasmo bat eta abian jartzeko. Guk urtero, bauzkagu, santzu batzuk eta percepzio bat, ikastoletan ere, halakoak eta ematen direla. Bueno, horretaz, konstiente izanik, bere momentuan, erabaki bat hartu gendun, aurre egin behar zitzaioela gaiari, eta ondoren, bigarren aukera bat izan da iazaren bitartez. Eta, bueno, hau izan da bidea, pixkanaka handik eta hemendik eta mugitzen eta ikastoletatik eta input desberdinak eta bilduaz, Finlandiako unibertsitatearekin eta harremanetan jarri eginan. Horrek bere garapena eduki du eta honaino iritsi gara. Baina honen oinarrian lehen esan bezala, kontzientzi bat. Badaukagu arazo bat eta arazoni aurre egin behar zaio.
Zezenaria darretatik heldu eta konpondu egin behar da beraz. Eskola jazarpenari lotutako datuak egia esan kezkagarriak ere badira bere horretan, munduan esaterako ikasleen 110ek jasaten dute bulina, ikasleen 108 inguru izan dira jazarpenaren egile, 107 haien laguntzaile, ikusle edo lekukoen kasuan 121 erasotzailearen alde agertzen dira, 117 biktimaren alde, eta gehien goa, 134 ez dira eskola jazarpenaz ohartu ere egiten. Lekuko hoietan guztietan indarra jartzea eta isiltasunaren legea apurtzea da kiba planaren bereizgarrietako bat akaso.
Bai, guretzat oso adierazgarria izan zen, Finlandiarrekin eta harremanetan jarri ginenean, non kokatzen zuten eskola jazarpenaren tratamendua, ez da nola bait. Orain arte, beti alako kasuak ematen direnean, gure joera izaten da. Arazo bat dago, alde batetik daukagu erasotzaile bat, beste aldetik daukagu biktima bat. Konpon dezagun arazoa, bi hoien arteko lanketa bat eginaz. Hauek aldiz, bizikidetza arazo bezala planteatzen dute, eta testu ingurua, gela bera, eskola bera izaten dira. Jolastoki horren aldaketa nabarmena da. Eta bi ikasleen arteko arazo izatetik komunitate arazo izatera pasatzen da. Guri interesgarria iruditu zitzaidan enfoke hau. Ze horren bitartez, denok gaude implikatuta horren soluzioan. Alde batetik halako problema bat ematen danean, erasotzailea edukiko dugu, segurazko ere, horre baliatu ingo du, bere botere egoera batez, azkenean, eta bere inguruan ere edukiko du, da, taldetxo bat, nolabait txalokatu egiten duela bere jarrera.
Lider izaera hori izan.
Horixe, bai. Bestetik, daukagu beste bat, biktima. Eta biktimak ere, bildu egiten du, eta bildu beharko luke elkartasuna bere inguruan. Eta gero daukagu talde gizarteetan eta ematen diren gatazketan gertatzen den bezala, badago talde bat indiferentziaz eta jokatzen duna. Hemen kontua da zelan mobilizatu piezak azken batez erasotzailearen jarrera indartzeko, barkatu, ez biktimaren jarrera indartzeko, erasotzailearena ahultzeko eta gainontzekoen jarrera mugiarazteko. Ta hor dago pixka bat gakoa edo korapilo bat gaia planteatzen denean. Eta honetan eskola komunitate osoa dago inplikatuta, ez bakarrik ikasleak, ikasleak, gurasoak, irakasleak. Eta, bueno, ba, joku horretan kokatzen da programa honen planteamendua eta bere garapena.
Egoera oso bat iraultzea du helburu bezala ezarrita.
Bai. Eta bide hortatik gainera ba ikuspegi hortatik eta begiratuta ba hau beste edozein gatazkatan eta erabilgarri bihurtzen da. Ba genero problema bat edo ohiko burruka bat edo ba edozein eskola arazotan eta ba erabilgarri bihurtzen da.
Hori da, norbanakoen gainutzi ordez egiturazko arazoa bat identifikatzen da, ezta?
Bai.
Duela 10 urte abiatu zuten Finlandian eskola jazarpenari aurre egiteko ikerketa, horren emaitza izango litzateke kiba plana, eurak ere ikerketa baten ondoren diseinatu dutena, eta 7 urte dira hango eskoletan martxan jarri zutela. Emaitzak ikusgarriak izan direla aipatzen dute, erasotzaileen kopurua erdira eta biktimena heren bat jaistea lortu dutelako, eta aipatzen genuen eran komunitate osoan arreta jartzea izan daiteke horretarako gakoetako bat, ezta? Jendea horretaz ohartaraztea nolabait.
Bai, ohartaraztea eta gero lan preventibo bat egitea. Lehen komentatu duzu. Honen implementazioa hasiko da lehen hezkuntzan. Lehen hezkuntzan ez dira ematen kasurik larrienak eskola jasarpenaren eta orokorrean nerabezaroan eta kokatzen dira eta beti ere dazkagun datuen arabera 11 eta 15 urte bitarteko ikasleak dira ba pixka bat hor alde batetik edo bultzatzen dutenak edo jasatzen dutenak. Bueno, ba planteamendua ba 6-7 urterekin eta hasten danez, ba pizkanaka jokuen bitartez, ekintzen bitartez, eztabaidaren bitartez, bueno, ba jarrerak alboratu egiten dira, balore berriak solidarioagoak eta bultzatzen dira eta horrek dakar ondorioz eskola jasarpenaren gutxitze prozesu bat. Guretzat, bueno, ba, beste hainbat ekimenetan eta gertatzen den bezala, oso ba, ikastolen jarrerarekin, ibilbidearekin bat datozen, baloreak eta estrategiak planteatzen dituzte, eta bueno, ba, hori izan da beste elementu bat, eta ba, animatu ingaituena, parte hartzera.
Beraz, etorkizuneko bullying kasuei aurre hartzea ere bada helburua nolabait, ezta?
Bai, hemen arazoetan eta honek balio du segurazko beste hainbat arlotan, ezta? Esaten da, bueno, bi estrategia egoten dira, batzuk izaten dira preventiboak, nolabait, eta beste batzu reaktiboak. Bueno, ba, hemen prebentzioari ematen zaio lehentasuna, naiz eta reaktibotasun hortan ere, bueno, ba hainbat ekintza ere momentu desberdinetan eta ba bultzatu. Baina kasunetan incidentzia eta gakua eta planteamenduaren oinarria prebentzioan datza.
Prebentzioaren garrantzia aipatzen du hain justu Finlandiako unibertsitateko lehendakari ordeak ere aipatzen duelako umetan jazarpena jasaten dutenek eta eragiten dutenek gauza bera egin dezaketela heldutara iristen direnean, ezta? Erreproduzitu daitekeela gizartean bestela ere.
Bai, horregatik eskemen arazo sozial baten aurrean gaude. Ba, estrategia hauek lehen komentatzen nuen. Bueno, gelan ematen dira alako arazoak, baina eske auzo batean edo beste edonon ere eman daitezke. Beraz, kasunetan eta alako planteamendu bat eginaz, nik uste dute gure ekarpena edatu egiten dela bizikidetza gatazketara orokorrean. Ez bakarrik kasu hontan eta ba eskola jasarpenaren testu inguru zehatz hortara bakarrik.
Eragingo luke hortik kanpora ere aipatu dugu komunitate osoaren inplikazioa bilatzen duzuela, ikasle, irakasle, guraso, hezkuntzaren baitan mugi daitezken aktore guztiek inplikatu behar dutela. Honetan, ez dakit bakoitza inplikatzerako orduan zer duzuen buruan edo okerrez banaiz ikasleentzat badago propio garatutako ikas materiala, ez hitzaile formazioa jasotzeko asmoa badago eta Finlandiara bertara ere joan dira edo joate koak dira, ez dakit gurasoen kasuan nola planteatzen duzuen.
Urratz desberdinak egongo dira, lehena eta inmediatoena nola baita, eta berehala eta konpondu beharko duguna, izango da material hauek guztiak testu inguratu eta itzuli behar ditugula. Ordan hori hortik hasiko gara, bestetik, eta ekainean bertan pasatu nahi dugu inkesta bat parte hartzen duten ikastoletan, definitzeko zein dan momentu honetan eskola jazarpenaren maila ikastoletan, parte hartzen duten ikastoletan. Ze, hori izango baita, abia puntua datozen urteetan, honen evoluzioa neurtu alizateko. Hirugarrenik, eta hori ba, ja ba, urrian edo, 6-7 pertsona bidaliko ditugu Finlandiara, Helsinkira, bueno, ba, oinarrizko formazioa hartzeko. Ondoren, hau ikasi dutena, trasladatu behar da, ekarri behar da, ikastola guztietara, eta lau maila gutxienez definitu ditugu. Alde batetik, ikastola bakoitzan egongo da, taldetxo bat, bueno, ba, honen programa, honen implementazioa koordinatu egingo duena, kiba taldea deitzen dena. Ikastola bakoitzak definitu beharko du, nortzuek parte hartzen duten, honetan, baina normalean beti egongo da edo zuzendaritza taldeko norbait, edo orientatzaileren bat, edo eta beste irakasle batzuk. Bigarren maila batean, programa bere implementatuko duten irakasleek informazio espezifikoa berezia bilduko dute. Hirugarrenik klaustrosoa dago implikatuta, orduan klaustroak ere izango du oinarrizko formazio bat orokorragoa noski. Eta azkenik gurasoak, eta gurasoekin ere beste saiakera bat egingo da. Beraz, azaroa eta abenduan zehar, hori guztia parte hartzen duten ikastola guztietara eraman behar dugu. Eta honen bitartez, hasiko ginake 2017 urtarrilean programa bera gelaratzen. Ba, hauek dira, pixka bate, orain momentu honetan eta dauzkagun urratze, ban, definitu ditugun urratzen nagusiak.
Bai, martxan sartu aurreko faseak edo izango liratekenak, prestakuntza hori guztia egin alizateko. Euskal Herria, ez da, akaso kiba plana bere horretan ezarri nahi duen herrialde bakarra, Italian, Belgikan, Suedian eta Alemanian ere egin dutelako, Finlandian izandako arrakastagatik, eta 52 ikastoletan izango da, aipatu duguneran, urtarriletik aurrera. Geletan, praktikan, nola eragingo duen espekulatzea gehiegi da?
Bai, momentu enten, bai, aber, guk kasu enten, ba, segurasko orain hasiko gara, bai, 50 ikastolekin, baina segurasko hemendik gutxira iai ikastola guztietara edatu nahi dugu. Ba, horretarako, egin nahi duguna da, printzipioz, neurtu non gauden, hemendik ba, urtero, ebaluazio sistematiko baten bitartez, jakin zein dan, evoluzioa, eskola jazarpenaren evoluzioa, eta datoietan oinarrituta segurazko izango da garantiarik oberena programaren implementazioaren arrakasta neurtu alizateko. Eta, bueno, ba, horren bitartez, azkenean lortu nahi duguna da, badakigu ezinezko izango dela erabat alboratzea eskola jazarpenaren presentzia gure geletan, baina bai era nabarmen batean eta ba, gutxitzea bera eragina. Eragin kaltegarria.
52 ikastola izango dira kasu lehen puntukoak, edatzeko asmoa duzu gero?
Bai, ez, momentu honetan eta ba, 52 ikastola hauek dira hegoaldeko ikastolak. Hegoalden ikastola gehiago dauz, eta gero pixkanaka iparraldeko ikastoletara ere eramango genuke programa hau. Akaso eta gauzak ondo badoaz ere, ia posible dan hasiatik iparraldeko bi ikastolek ere parte hartzea ekimen honetan.
Integrala izango da orduan, zentzu guztietan esango dugu. Kibak izango lukeen eragina edo emaitzak neurtzeko bitartekoak imaginatzen dut beharko dituzuela, ez dakit Finlandia nola egin duten hori guztia edo adibiderik baute duzuen.
Ez, segurazko, bueno, ba, hauekin egon ginenean, bueno, ba, Finlandia errekin eta egon garenean, ba, hauek egin dute bidaia, eta Espainiar estatuan ere, bueno, hainbat erkidegotan eta ibili dira beraien programaren implementazio, no, eta egin nahian. Eta beti esaten ziguten gauza bera, eta baino gehiagotan komentatu digute, ezinezkoa dela momentu honetan erakundekin akordioak egitea, esaten ziguten, kontxo. Etorri ginen ere inpostila bete, ba, administrazio mota bat zegoen agintean, lau bostila bete geroago etorri eta beste batzuk. Ez dago modurik eta horre akordio bat iteko. Eta gero, ba, azkenian, ba, guretzat eta bi erakunden artean oso errez izan da. tratua itea oso erraz izan da harremana hizkuntza komuna lantzen dugu eta nik uste dute bueno ba honek ere ba izan daitekeela ba bermarako ere bide bat eta ba errestasuna eman dezakeen eta ba baliabide bat.
Lankidetza horren fruituak beraz. Erronkez ere galdetu nahiko nizuke, 2017ko urtarrilean Augustia 52 ikastoletan gelaratu ondoren, ez dakit 2017-2018ko ikasturtea nola irudika ote daitekeen, edo ze eragin eduki beharko lituen honek guztiak?
Bueno, beraiekin eta hitz egin dugunean, esaten digute, bueno, ba, ikasturte oso bat ere ez dela izango. Lehen urtean, urtarrilean hasita, bueno, ba, eukiko dugu, ba, 6 hilabete edo gutxi gora bera, programaren arrakasta neutralizateko. Eta, bueno, ba, hasieratik eta komentatu digute, bueno, ba, lehen urteko neurria eta mugatua izango dela. Baina ez dugu dudarik egiten. Ondo egokitzen badugu programaren implementazioa, ondo egokitzen badugu bere edukia, bueno, ba, guk ere aurrera egiteko inungo problemarik ez dugu zertan izan behar. Beste herri batzutan eta lortu badute, ba, hemen ez dugu esango ba, listoagoarek garenik edo, baina ba, bueno, ba, beste herri eta beste profesionale batzuen parean egongo gara. Eta besteetan lortu badute garapen arrakastatxu bat, ba, gure kasuan ere berdin gertatuko da.
Jardunaren poderiez lortzen direlako herri honetan, ez da, hamaika emaitza. Ba, hori esek Kiba planaren inguruan gaurkoan gure erakarri nahi genituen, Akimanol, besterik gehitu edo nabarmendu nahi baduzu, mikroak irekita.
Ez, niretzat, bueno, erronka bat dela, bueno, ba, orain, hasi garen bide hortatik eta aurrera egitea, eta ez dugula arazorik izango ere, ba, egiten duguna beste hezkuntza taldeekin edo beste administrazioarekin eta komunikabideekin ere partekatzeko. Gauzak bere honean joan ezkero, nik uste dute bide interesgarri bat eta honen bitartez bueno, ba, planteamendu aurrerakoi bat bultzatu nahi dugulako irakaskuntza atalean.
Eta poliki-poliki joango da bere emaitzak ematen hori guztia zalantzarik ez. Imanol Igeregi, ikastolen elkarteko zuzendaria, mil esker. Gure erabatu eta xetasun hauek guztiak ekarri zanagatik, segi ondo eta zeuek nahi duzen erarte.
Eskerrak zuei.